Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Putin'in Türkmenistan'a gelmeğine tayarlık görülüyor. Şu maglumat bilen xabarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Türkmenistan'a etmeli sapar bilen bağlılıkta tayarlık alınıp barlayar dip RIA Novosti xabarlar gulluğu Rus prezidentinin metuot ökülü Dmitri Peskov'a salgılanıp maglumat veriyor. Emma bu saparın takik vaqtı varıda hiyadırlıkçı hiç zat aydılmayar. Rus xabar agentliginin maglumatına Peskov'un sapara tayarlık görülüyor. Vaqtı varıda yine xabar verir diyen sözler getirliyor. Yeri gelinne yatlasak, Putin'in Türkmenistan'a sapar etçektiği varıda xabar bilen birlikte, penşenbe günü Rus prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov bilen telefon arkalı gürleşip, onu doğulun günü bilen kutlaptı. Şonno Rus prezidenti İki yurdun arasının hakkı katnaşıkları Merkezi Aziya sevtinine parahatçılığı berkitmeğe koşun düşün diyen keskitleme bilen Berdimuhammedovy Rusiyanın Aleksandr Nevski ordeni bilen sıylagladı. Türkmen metbuotunun maglumatına iki prezidentin arasındaki 29. iyunna olan gepleşiklerde Berdimuhammedovyn Putin'i aşkıbatta geçecek Aziyada 2017 oyunları çağırınlığını ıtalyar. Şol bir wagtda Putin'in tayarlık görülýän saparynyň 17-27 sentýabr aralygyna geçişek bu oýunlara gabatlanyp-gabatlanmaýanlygy hem näbirli bolmagyna galýar. Gepin gerdişine görä bellesek, Putin'in Türkmenistan'a etjek sapary onuň dowamyna ara alınıp masaga edilecek meseleler bilen bağlılıkta ne Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginde ne de resmi metbuotda maglumat bar. Emma ekspertler häzir Türkmenistanyň gazyň bahasynyň gaçmagy we eksport ugurlaryny ýitirmegi sebäpli agyr ykdysady kynçylyklar çekýändigine ünsüz çekip Russiýa bilen has köp ykdysady gatnaşyklary üstürmegi we türkmen gazynyň ýanadanyň Russiýa eksport edip başlanmagy maksat edinýändigi çaklanylýar. Yatlak geçsek Rusya import edýän türkmen gazynyň bahasynyň üstünde dörän ylalaşmazlyklar sebäpli geçen ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň gazy satyn almagy togtutdy. Bu aralykda Rusiýanyň Siýasy Barlyklar Institutunyň analitigi Ajdar Gurdow Aşgabatyň göz öňünde tutýan hyzmatdaşlygynyň az gyzyklandyrýanlygyny aýdýar.
Весь вопрос в том, что зачем это нужно России?
Bu hyzmatdaşlyk Rusiýa gerekmi? Ol häzir öz gazyny Europa aktarmakda kynçylyk çekýär. Rusiýanyň alyan türkmen gazy adatça Ukraina aktarlýardy. Häzir Moskwanyň bu mümkinçiligim ýok diýip Gurdow aýtdy.
Туда попадать не имеет.
Bu aralykda Gurdow Owanstanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerindäki dartgynly howpsuzlyk ýagdaýlaryna ünsüz çekip, Moskwanyň bu ugurda öz bähwitlerini öňe sürüp biljekdigini aýdýar. Rusiyanın Siyasi Barlıklar İnstitutu'nun analitiki Ajdar Gurdow fikrini şeyle cemledi.
Случай возникновения конфликта, конечно, нужна будет
Türkmen Uwan serhetinde konflikt ýüze çykýsa, Türkmenistana harby himayet gerek bolar. Ol hökmany 3-nji bir ýurdun harbylarynyň konflikte gatnaşmagyny aňlatmanyny biler. Belki de bu diňe Rus ýaraglarynyň söwdasy bilen çäklenir.
А допустим, просто поставками боеприпасов или же систем вооружения.
Галверсе де Бердимхомедовнун туулган күнүнө Түркмен президентинин ве Рус өкмөтүнүн жолдошусу Дмитрий Медведевдин арасында да телефон сүйлөшүү болду. Şonu Berdimuhammedov Medvedev hem Aziyada 2017 oyunlarına katnaşmağa çağırdı. Emma Rus resmisinin Türkmenistan'a sapar bilen bağlılıkta ne hilidir bir tayarlığın görülüp görülmeyenliği doğrusunu hiç zat aydılmayar. Mundan başga 29-njy iýunny Berdimuhammedow dogulan gününe gabatlap Türkmenistany Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnihanowyňam resmi sapar bilen gelenligini ýatlatýarys. Gepleşikleriň dowamyna ýanygyç energetiki kompleksi, söwda ykdysady pudugy, owu hojalygy, siýahatçylygy, aýratyn ünüs berilenligi aýdylyp Türkmenistan bilen Rus regionynyň arasyna hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak mümkinçiliklerini hem garalanlygy habar berildi. Rus we Türkmen prezidentleri soňky gezek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçide duşuşupdy. Putin prezident wezipesine Türkmenistana soňky gezek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar etdi.